Itzala handiko argia. Garazi Izagirre aiestaran. Guk, gaur egungo euskaldun gisa, dantza egiteko modua aurkitu nahi dugu, baina horretarako, lehengo gure dantzak aztertu eta ikertu nahi ditugu. Hala esan zion behin Juan Antonio Urbeltzek Ricardo Arregi zenari. Argia dantza taldearen astapenetik, 1966-tik bertako zuzendari lanetan dihardu Urbeltzek Marian Arregirekin batera. 60 urte bete berri ditu taldeak eta gaurdaino egindako lana eskertu nahi izan dio Donostiako San Telmo Museoak. Argiaren itzala izenpean argiak izandako bilakaera ardatz hartu eta euskal dantzaren ibilbidea ulertzeko gakoak bildu dituzte erakusketa batean. Besteak beste, Frantxi López Loiarte Argiako kidea ibili da erakusketa prestatzeko lanetan Susana Soto San Telmoko zuzendariarekin batera. Biak mintzatu dira 60 urteko ibilbidearen inguruan. Ekainaren 21 bitarte egongo da ikusgai erakusketa museoko laborategia aretoan. Argia gabe ezin uler daiteke zein izan den euskal dantzaren bilakaera Lópezen aburuz. Are gehiago adierazi du dantza taldea mugarri izan dela euskal dantzaren historian. Jorge Oteizak Euskal Eskola garaikideko partaide izendatu zuen argia dantza taldea beste hainbat talderekin batera. Gaur taldea, jarrai antzerki taldea eta ez dok 13. Eta horietatik bizirik dirauen bakarra da argia. Azaldu du erakusketa garai eta gertaera baten isla dela mikrohistoria bat denarren, 1960-ko hamarkadan euskal kulturan gertatu zenaren eragile eta lekuko zuzena dugu argia. Sotok, bestalde, taldearen garrantzia nabarmendu du eta 60 urteko lanaren aitortza gisa ikusten du erakusketa. Aipamen berezia egin nahi izan die Ane Albixuri, Iñaki Arregiri eta Mikel Urbeltzi, horiek ere osatu baitute lantaldea. Euskal Herrian zehar argiak egindako ikuskizunetan ikusle gisa egon izan da López txikitatik. Bertan ikusitako guztiaren arira taldearen hiru ezaugarri nabarmendu nahi izan ditu. Batetik honako hau. Gerra ondoren euskal dantzaren egoera larria zen arren, Urbeltzek Nafarroako eta Iparraldeko errepertorio ezezagunak ikuskizun bihurtu zituen. Horri esker, euskal kultura tradizionalaren ikuspegia zabaldu zuela esan du. Bestetik, talentua eta alde artistikoa azpimarratu ditu. Urbeltzek izugarrizko ahalmena du dantzak sortzeko eta bir sortzeko, tradizioari uko egin gabe gainera. Gai da, halaber, balio unibertsalak izaten dituen ikuskizunak taularatzeko ere. Azkenik, arrakastaren inguruan mintzatu da eta ikusentzuleek erakutsitako harrera beroa goraipatu du. Hirugune. Erakusketa San Telmon egin izana ez da kasualitate hutsa, museoaren eraikin zaharra dantza taldearen egoitza izan zen 1968-tik 1985-era bitarte. Bertan egiten zituzten bai entseguak, bai ikerketa lanak eta bi horien arteko harremana da erakusketaren zutabeetako bat. Denbora lerro baten bitartez islatu dute eta arkupea izeneko gunean kokatu laborategia aretoaren hasieran dago. Beste denbora lerro bat ere gehitu dute euskal kulturan gertatzen ari ziren mugarriak azaltzeko, pentsamenduak, literatura, musika, bertsolaritza, euskara. Horrez gain, egoitzan zeuden bitartean sortu eta ekoitzi zituzten hainbat lan ere bildu dituzte gunean. Plaza da erakusketaren bigarren geldialdia. Lau dantza mota bildu dituzte bertan. Axuri beltza inauteriak, Zuberoako maskara da, Lapurdiko kaskarota eta Nafarroa behereko kabalkada, ezpata dantza eta soka dantza. Honela definitu ditu López Loiartek. Axuri beltza emakumeen dantza bat da, eta euskal kulturan txertatu eta zabaldu dute. Ezpata dantza protokolo duin bihurtu da zeremonietarako. Inauteriek bizipoza eragiten dute. Eta soka dantzak pertsonak eta taldeak lotzen ditu. Laborategiaren ondoko patioan, berriz, argiak urte hauetan guztietan egindako eta erabilitako jantzi eta objektu andana bildu dituzte, biltegi ikusgarri modura.